صديقة ضمة راجية متواصلة متواصلة مترادفة كافضة لما زليت على أحد من أوليائي
أسأل المعلمات وأصحابي والأشياء التي نتعلمها في الحياة ضرورية جدا بالنسبة لنا
ومهمة أيضا لتطورنا خصوصا عندما نصبح كبارا
إن شاء الله. إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخبر هدى.
سلمون كثيرا في المدرسة وقد اشتهر بأنه الطالب الشاطر والمجتهد جدا، لم يكن يفشل في امتحان أبدا ولم يكن يفشل في الإجابة من أي سؤال، فمات ذكيا لا يخاف أي امتحان أو أي اختبار من قبل المعلم. السؤال الأخير كان صعبا بعض الشيء لكنني تمكنت من الإجابة عنه.
وكيف يا سلمان؟
كيف نعم؟ لأنني أمتلك كتابا في اشتراه لي أبي، كان يتحدث حول هذا الموضوع.
تقرأ كتابا في البيت؟ كتابا اشتراه لك أبي؟
نعم.
علي يقصد أنك كيف تمتلك الوقت الكافي لقراءة كتب المدرسة وكذلك تقرأ كتبا تشتريها من السوق.
الوقت موجود دائما يا سبايك، لكن أكثر الأصدقاء ينشغلون في اللعب أو في مشاهدة التلفزيون.
وأنت يمكن بعد العودة من المدرسة أن تقرأ أيضا كتبا غير كتب المدرسة يا سلمى.
ولم لا يا علي؟ هذا صحيح، أنا ما دمت طالبا في المدرسة إذن يجب علي أقرأ وأقرأ.
أنا أفكر في اللعب،
ومن قال لك
يدفع الكتاب الجيد بعد الكتب
أدبا شفهيا غير مكتوب. وأضاف المؤسسة سامية كتاب اسمه داعش، اجتمع فيه الأساطير الإيرانية التي تعود إلى ما قبل الإسلام والعرب. ويرى بعض الباحثين أن تمازج الأساطير هنا كان إلى حد كبير، بحيث كان من الصعوبة فصل أساطير قبل الإسلام عن أساطير زمان. جدير أن نذكر أن أحد المصادر التي اعتمدها الحكيم أبو القاسم الفردوسي في كتابته الشاهرة الخالدة كتاب أم داعش، وهناك كتاب آخر اسمه إيجاد، وهذا الكتاب يقدم معلومات حول المصادر الإيرانية شأنه شأن الكتاب السابق. وبعد ظهور الإسلام تشعبت رواية القصص إلى شعبتين، الأولى القصص غير الدينية والثانية القصص الدينية. واشتهرت أكثر القصص الأول لأنها كانت قصص عن الأبطال والملاحم. حضرات المستمعين، جرب على العادة البرنامج بعد هذه المقدمة، أدعوكم لسماع قصة القدر التي وردت في كتاب
التي تستر أبدانها. ومضى الأربعة في طريقهم، كان لكل واحد منهم رؤية حول جلب الرزق تغير رؤية الآخرين. على مشارف المدينة نزل الأربعة للاستراحة، وفي اليوم الأول توجه أبي الفلاح وجمع حطبا باعه وبثمنه اشترى طعاما لأصحابه. وفي اليوم الثاني دخل الشاب الوسيم المدينة ورسم له القدر طريقا إلى بيت امرأة ثرية أكرمته وأعطته مالا اشترى به طعاما لأصحابه. وصل ثالث الأيام وجاء دور للتاجر، قال له رفقاؤه إنه يوم فأحضر لك قوتك دعمك وتذكيرك. ترى ما حصل بعد ذلك؟ هذا ما سنسمعه بعد قليل. سار ابن التاجر نحو المدينة، وعلى ساحل البحر فيها رأى سفينة محملة ببضائع جافة وجميلة. علم أن جماعة من تجار المدينة اتفقوا على شراء البضائع من صاحبها بثمن متبادل، فتقول من أمر فلم يقبل. قالوا لصاحب البضائع صنعوا بثانية ربما توافق على عرضنا. وتقدم ابن التاجر صوت صاحب البضائع فاتحه بأمر شرائها، عرض عليه ثمنا قدره 100,000 درهم على أن يسلمه إليه من بعد ظهر. وافق التاجر صاحب البضائع وأبلغ الصفقة مع ابن التاجر، لكن من بعد ساعة عاد هناك تجار بغية شراء المال، فقال له صاحبه إنه باعه وافتضوا لشرائه من ابن التاجر 200,000 درهم. قبض ابن التاجر الثمن، أعطى نصفه لصاحب البضاعة كما هو المتفق، واحتفظ بالنصف الآخر له. اشترى منه طعاما وعاد إلى أصحابه. وإذا كان ابن الفلاح قد كتب على بوابة المدينة أجل يوم من العمل درهم، وإذا كان الوسام قد كتب أجل يوم من الوسامة 500 درهم، فإن ابن التاجر كتب أجل يوم من العقل 100,000 درهم. أجل أيها الكرام، وأشرقت شمس رابع الأيام. كان الموعد معنا، كان
كل إيران كلها ربك لها إسلامية من طهران، كلها إيمت هرسيدك بها شلوم تشدور رحمن البرخين مشان أخذ أسرية باخي مشين عد اشتن أسرية بعسرين لفيها شعون هذين بأمين القل كتصار شاع صار مفرين بتيدر شلخ مشاع صار نقطة 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקנות את כל עירים מתאמן באמצעות הלוויין לטלסת 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל עירים באינטרנט על הכתובת nicetoday.ir.he.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
מאזינים שלום והרעים, מתחילים את שידורנו להיום שני 23 בדצמבר 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה. מאזינים יקרים, שלום מאוד. השיח התקשורתי והספרות הפוליטית הפופולרית על איראן, במיוחד בתקשורת המערבית ובחלק מהתקשורת האזורית המזוהה עם המערב, מושפעים מאוד ממדיניותה של ישראל. לפי פארס טודיי, מדיניות זו הייתה מובילה ישראל ברשת התקשורת המערבית העצומה המזוהה עמה בתמיכתה של ארצות הברית, תוכננה כך שבאמצעות שימוש במסגרת שפה מנוקדת ומתה, העובדות הקשורות לאיראן מעוותות, אך תוצאה בעת הקהל מסיתה את העולם נגדה. ישראל כאחת השחקנים המרכזיים בעיצוב מדיניות עוינת נגד איראן משתמשת בתקשורת ככלי לעיצוב דעת הקהל. ניתן ונתח הגישה הזו בהתאם לשלוש מטרות עיקריות. הסטת תשומת הלב מהכיבוש ומפעולותיו הבלתי חוקיות על ידי הצבת איראן כאיום עולמי. ישראל מנסה להסיט את תשומת הלב מההפרות של זכויות האדם, ההתנחלויות הבלתי חוקיות וכיבוש אדמות פלסטיניות. 2. יצירת קונסנסוס בינלאומי נגד איראן כמכשול חשוב ביותר מול הקולוניאליזם הציוני. ישראל משתמשת בתקשורת המזוהה עם המערב כדי לקדם את שיח האיראנופוביה או להגביר את הלחץ הדיפלומטי והכלכלי על איראן. 3. חיזוק מעמדה האסטרטגי באזור. ברמיזה שאיראן היא הגורם לחוסר היציבות באזור. ישראל מנסה להציג את עצמה כשחקן לגיטימי ומגן על היציבות. מאזינים יקרים, הרשתות תקשורת מערביות שרבות מהן קשורות למוסדות הקרובים לישראל או לתומכיה משתמשות בשפה או מושגים ספציפיים ולמסגר את דעת הקהל כלפי איראן. לפי עורך הדין הבינלאומי רזע מסרי, כמה מהצירים החשובים ביותר של מדיניות שפה זו הם: ראשון, משטר במקום ממשלה. מונח זה משמש במטרה לצמצם את הלגיטימיות של המערכת השלטונית של איראן. בישראל והמערב רוצים להשתמש בו לצמצם את מעמדה של איראן כשחקן לגיטימי בקהילה הבינלאומית. שייכים במקום תנועות שחרור לאומיות. שינוי ניסוח זה נועד להכפיש קבוצות התקוממות אזוריות ומציג את תמיכתה של איראן בקבוצות אלו כהתערבות בלתי חוקית, טרוריסט או מיליציה לקבוצות של ההתקוממות. באמצעות התוויות הללו כלי תקשורת מערביים המזוהים עם ישראל מנסים להמעיט בתפקידן של קבוצות אלה במאבק נגד הכיבוש. הפעולות האזוריות של איראן כמו תמיכה בשכונותיה או התנגדות למערבים זרים מוצגות כהתערבויות למען התרחבות. מצד שני, שיתוף הפעולה האזורי של ישראל או ארצות הברית מתפרש תחת הכותרת של אחדות ותמיכה ביציבות. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה חדשות של היום. העיתון הגארדיאן הבריטי דיווח כי התלונה נגד התקשורת של הנשיא הנבחר של ארצות הברית דונלד טראמפ יכולה לאלץ את כלי התקשורת ליישם צנזורה עצמית. העיתון הגארדיאן הבריטי כתב בדיווח שפרסם: דונלד טראמפ ובני בריתו פותחים